frá Alþingi. Tekið fyrir á ný sjötta dagskrármálið, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, mál 597 á þingskjali 1018 með áorðnum breytingum á þingskjali 1447. Breytingatillaga á þingskjali 1483, framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Þá tökum við mál samþykktu 9. þingmaður Suðvestur kjördæmis Þór Sari atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti, lög þessi gera ekki ráð fyrir að rofin verði óeðlileg tengsl milli viðskipta og stjórnmála. Stjórnmálasamtök og stjórnmálamenn munu áfram geta tekið við peningum frá fyrirtækjum. Þá verður flokkum og flokksmönnum heimilt að taka við peningum frá einstaklingum án þess að upplýsti verði viðkomandi styrkveitendur. Þessar ráðstafanir eru í andstöðu við markmið laganna sjálfra sem ætlað er, með leyfi forseta, að draga úr hættu á hagsmunaárekstrum og tryggja gegnsæi í fjármálum, að auka traust á stjórnmálastarfsemi og efla lýðræðið. Að þessu leyti eru lögin því innra ósamræmi sem seint verður talin vönduð lagasetning. Sú málsmeðferð sem við höfum verið við afgreiðslu málsins er í meira lagi tortryggileg. Ekki fékk málið efnislega umfjöllun í allsherjarnefnd og beiðni að gestir kæmu fyrir nefndina var hafnað. Svo virðist sem þingmönnum hafi legið á að afgreiða málið áður en þingmannanefnd sú sem ætlað er að móta tillögur að viðbrögðum Alþingis við niðurstöðu skýrslu rannsóknarnefndarinnar hafi skilað af sér.
Á þingskjali 1483 er breytingatillaga frá allsherjarnefnd við 3. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 37 atkvæðum gegn 2. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Mörður Árnason, atkvæðagreiðsluna. Sér grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo.
Forseti, gagnrýnendur þessa frumvarps hafa rétt fyrir sér að því leyti að hér er ekki komin hinn endanlega paradís á jörðu fjármál stjórnmálaflokkana. Ég tel hins vegar að hér hafi verið stigið skref í rétt átt og tek þátt í að koma á þeim umbótum sem hér ræðir. Og hafna leið fyrir samsæriskenningu sem háttu þingmaður Þór Sari kom hér fram með og tel hana svona tæpast viðeigandi í þessum sal, í þessu efni. En hins vegar taka fram að það er mín skoðun og fleiri félaga minna í samfélkingunni að það þurfa að halda áfram að endurskoða þessi lög og hreinsa til í þessum málum sem hollensku blaðamaður sem ég hitti hér í búsáttabildingunni líkti við sifjaspelskennt ástand milli viðskipta og stjórnmála á Íslandi og hefur margt fyrir sér í.
Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið svo breytt er samþykkt með 37 atkvæðum gegn 2 og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þessu